χαιρετώ, αδερφοί, στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστώ τον Κύριο που είμαι ανάμεσά σας. Χάρη του Κυρίου μας. Προσευχόμαστε, αδερφοί, ο Κύριος να κάνει χάρη σε κάθε αδερφό μας που έχει πρόβλημα, που έχει αίτημα. Και εμάς στην Εκκλησία του Πειραιά έχουν πέσει μαζεμένα τα δύσκολα περιστατικά. Πολλές φορές κοιτάζουμε, όταν μας συμβαίνει κάτι δύσκολο, βλέπουμε έρχεται στο μυαλό μας ένα περιστατικό το οποίο δεν είχε καλή κατάληξη. Και δημιουργείται η απορία μέσα μας και λέμε, γιατί σε μένα να έχει καλή κατάληξη όταν στον αδερφό μου δεν είχε. Και αυτό προβλημάτιζε και εμένα. Γιατί προσευχόμασταν για αδερφούς, ο Κύριος να τους θεραπεύσει. Και έλεγα, γιατί σε αυτόν τον αδερφό ο Κύριος να δώσει θεραπεία όταν τον άλλον αδερφό τον πήρε. Αλλά όμως μου ήρθε στο μυαλό μου το περιστατικό που ο Μέν Ηρώδης συνέλαβε και θανάτωσε τον Ιάκωβο, αλλά όμως τον Πέτρο τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και στον Πέτρο. Και όταν ο Κύριος έλεγε στον Πέτρο ότι όταν θα γεράσεις άλλοι θα σε φέρουν εκεί που δεν θέλεις, όταν ρώτησε ο Πέτρος τον Κύριο για τον Ιωάννη, Κύριε, με αυτόν τι θα γίνει, ο Κύριος του είπε, σένα τι συνοιάζει, εσύ ακολούθημη. Με καθένα από εμάς, αδερφοί, ο Κύριος έχει ένα διαφορετικό σχέδιο. Και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε στη ζωή μας να εκτελείται το σχέδιο του Θεού και ο Κύριος να μας κρατήσει στην πίστη μέχρι τέλους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσω λίγα εδάφια με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 922. Είναι από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και το 19 εδάφιο. Σελίδα 922, Λουκάς, Ιώτα Σίγμα 19. Μια γνωστή ιστορία μέσα από το Λόγο του Θεού. Ήτο δε άνθρωπός της, πλούσιος και ενεδρία και στολίβη σύνη, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της, ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επεθύμει να χορταστεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφοντας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, εννοεί το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και το Λάζαρο εν της κόλπης αυτού, και αυτός φωνάξας είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέμψον τον Λάζαρο για να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού η σίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε ο Αβραάμ, τέκνο, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μη δε εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, Πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσεις αυτούς ώστε να μην έλθωσι και αυτοί εις τον τόπο τούτο της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσι το Μωυσή και τους προφήτας. Ας ακούσωσι αυτούς, ο δε είπε, ουχή Πάτερ Αβραάμ, αλλά αν τις απονεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν το Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούσει, ουδέ αν τις αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστεί. Αμήν. Οι προφήτες μιλούσαν για την έλευση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού επάνω στον κόσμο, ως βασιλέα. Ο προφητικός λόγος αναφερόταν σε ένα βασιλιά, αναφερόταν στο βασιλιά, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα έχει εξουσία και στην εξουσία του δεν θα είναι τέλος. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στα βάθη της Ανατολής, στους οποίους ο Θεός είχε δώσει αποκάλυψη, ώστε μελετώντας τους προφήτες, να καταλάβουν ότι στις μέρες τους πρόκειται να γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και ξεκίνησαν από τη μακρινή τους χώρα να πάνε στο Ισραήλ, για να δούνε τι ήταν αυτό το σημαντικό το οποίο πρόκειτο να γίνει. Ήξεραν ότι πρόκειται να γεννηθεί βασιλιάς. Ήθελαν λοιπόν να συναντήσουν αυτό το βασιλιά. Και μάλιστα πήρανε και τα απαραίτητα για την περίσταση δώρα για να συναντήσουν το βασιλιά για τον οποίο μιλούσαν οι προφήτες. Όταν ξεκίνησαν το ταξίδι τους, εμφανίστηκε στον ουρανό ένα άστρο το οποίο τους οδηγούσε. Ήταν δοσμένο από το Θεό για να τους οδηγήσει στο σημείο που πρέπει να πάνε ο βασιλιάς, τον οποίον ήθελαν να συναντήσουν. Όμως φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ, εκεί ξεκίνησε να λειτουργεί η ανθρώπινη λογική και η λογική λέει ότι ένας βασιλιάς πού αλλού θα γεννηθεί από ότι στην πρωτεύουσα του κράτους και μάλιστα στο παλάτι της πόλης. Γι' αυτό και πήραν τα μάτια τους από το αστέρι και άρχισαν να οδεύουν προς την Ιερουσαλήμ και βρέθηκαν στο παλάτι του Ηρώδη. Βέβαια ο Χριστός δεν βρισκόταν στο παλάτι του Ηρώδη. Απελπισμένοι οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από τον Ηρώδη, αλλά είδαν και πάλι το άστρο και το άστρο τους οδήγησε στο σπίτι όπου ήταν ο Χριστός, στην πόλη της Βηθλέμ, ο οποίος Κύριος γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη. Και το παράδειγμα αυτό ο Κύριος το έδωσε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του επάνω στον κόσμο αυτό. Αν και ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο βασιλιάς των βασιλείων και ο Κύριος των κυρίων, όταν άνθρωποι τον πλησίαζαν ενθουσιασμένοι από το κήρυγμά του, από τα θαύματα, το διδάσκαλε θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις, ο Κύριος φρόντιζε πάντοτε να τους επιδεικνύει την πραγματικότητα την οποία ζούσε ο Χριστός και οι μαθητές του και την οποία πραγματικότητα οφείλουν να ζουν και οι άνθρωποι δικοί του. Οι αλόπικες λέει έχουν συμφωλέα και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή του. Πολλοί άνθρωποι πλησίαζαν τον Χριστό γιατί τον έβλεπαν ως μέσο για μια καλύτερη ζωή επάνω στον κόσμο αυτό. Πολλοί άνθρωποι πλησίασαν τον Κύριο γιατί τον έβλεπαν ως το μέσο εκείνο όπου θα τους πρόσφερε μια ποιότητα ζωής. Ο πλούσιος νέος είχε τα πάντα, του έλειπε κάτι όμως. Ήθελε να ζήσει αιώνια. Τι του έλειπε του νέου αυτού? Λεφτά είχε, άνεση είχε, ευημερία είχε, δεν είχε οικονομικά προβλήματα, τα είχε λύσει, δεν είχε καμία δυσκολία. Το μόνο που τον φόβιζε ήταν ο θάνατος. Και στο πρόσωπο του Χριστού βρήκε αυτόν που θα του δώσει τη λύση στο πρόβλημά του. Γι' αυτό και πλησίασε τον Κύριο και του είπε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να πράξω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια?» Και ο Κύριος του λέει: «Τι με λες αγαθό, κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός. Τις εντολές τις ξέρεις. Μην κλέψεις, μην μοιχεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου.» Και ο νέος αυτός λέει: «Κύριε, όλα αυτά τα πράττω, τα κάνω αυτά που μου λες.» Και ο Κύριος του λέει: «Ένα σου λείπει.» Γιατί τον είδε και το σπλαχνίστηκε, γιατί ενδιαφερόταν. Αλλά όμως ο νέος αυτός πήγε με άλλο κίνητρο από αυτό το οποίο ήθελε, θέλει ο Θεός στους ανθρώπους να τον ακολουθούν. Πήγαινε, πούλησε όσα έχεις, δώσ' τα στους φτωχούς και ελθέ ακολούθημη, σηκώσα στο σταυρό και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό, δόξα στο όνομα του Κύριου. Βλέπετε αδερφοί, έρχεται ο Κύριος να ταράξει τις ισορροπίες της ζωής μας. Όλοι αυτοί οι οποίοι πλησίασαν τον Κύριο για να τον ακολουθήσουν, ήρθε ο Κύριος και τάραξε τις ισορροπίες της ζωής τους. Δεν τους είπε: «Κάντε τη ζωή την οποία έχετε προγραμματίσει, την οποία θέλετε να κάνετε και ακολουθείτε και εμένα», γιατί αυτά δεν συμβάδιζαν. Όταν ο Κύριος βρήκε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, όταν τους κάλεσε όπου ήταν έφτιαχναν τα δίχτυα με τον πατέρα τους, λέει ο λόγος του Θεού, όταν ο Κύριος τους είπε να τους ακολουθήσουν, λέει ότι άφησαν το πλοίο τους και τον πατέρα τους. Έρχεται μια αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, ανατρέπονται οι ισορροπίες. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε: «Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη», λέει, «σε κάθε σπίτι, αλλά ήρθα να βάλω μάχαιρα. Ήρθα να διαχωρίσω τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να με ακολουθήσει από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να με ακολουθήσει». Και εδώ ο Κύριος αναφέρει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Υπάρχουν δύο άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι μακριά ο ένας από τον άλλον. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθημερινή επαφή μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι στην ίδια γειτονιά, είναι δύο άνθρωποι γνωστοί, αλλά όμως είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ζουν δύο εντελώς αντίθετες ζωές. Ο ένας είναι ένας αξιολύπητος κακομύρης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτα επάνω στον κόσμο αυτό, Ένας άνθρωπος τον οποίο τον ευλέπεις και σου προκαλεί ίκτο. Ένας άνθρωπος πεινασμένος, αποστεωμένος. Ένας άνθρωπος πληγωμένος. Ένας άνθρωπος βρώμικος, γυμνός. Και δίπλα ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα πάντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μια πάρα πολύ ωραία ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει την καθημερινότητα. Έχει τα πλούσια φαγητά, έχει τα ακριβά ρούχα, έχει το ωραίο σπίτι, έχει τους υπηρέτες να τον υπηρετούν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με ποιον άραγε είναι ο Θεός? Ποιον άραγε από τους δύο έχει ευλογήσει ο Θεός? Ποιος απολαμβάνει την ευλογία του Θεού επάνω στον κόσμο αυτό? Ποιος μπορεί να πει ότι ο λόγος του Κυρίου που είπε ότι όταν ο Πέτρος είπε «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, γιατί ήρθες στη ζωή μας και ανέφερες ανατροπές», είπε ο Κύριος ότι όποιος άφησε πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφά σένε και νεμού και του Ευαγγελίου, η ζωή αιώνια θα κερδίσει, αλλά και εδώ στη γη εκατονταπλάσια. Ποιος από τους δύο μπορεί να το πει αυτό? Ο Λάζαρος ο κακομοίρης προσπαθεί από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του πλουσίου να χορτάσει την πείνα του. Η παρέα του, τα σκυλιά τα οποία του γλύφουν τις πληγές. Πού φαίνεται ο Θεός στη ζωή του Λάζαρου? Ψάχνουμε να βρούμε το Θεό? Και αναπόφευκτα όταν μας συμβαίνει κάτι άσχημο στη ζωή μας κάνουμε συγκρίσεις. Και αναπόφευκτα έρχεται στο μυαλό μας ο γείτονάς μας, ο συναδελφός μας, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς, και αναρωτιόμαστε και λέμε: «Κύριε, γιατί σε μένα που σε ακολουθώ, που σε αγαπάω, που σου έχω δώσει τη ζωή μου?» Και είναι φοβερός ο ψαλμός του Ασάφ, αδερφοί, ο γνωστός αυτός ψαλμός, όπου ο άνθρωπος αυτός βγάζει το παράπονό του ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος τι βλέπει? Βλέπει τους ασεβείς να ευημερούν. Βλέπει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό να πηγαίνουν καλά στη ζωή τους. Βλέπουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορρίψει το Θεό από τη ζωή τους, όλα να τους πηγαίνουν καλά. Καλά η δουλειά, καλά η υγεία, καλά η οικογένεια. Και αντίθετα, ο Ασάφ βλέπει τον εαυτό του να ταλαιπωρείται. Βλέπει τον εαυτό του να δοκιμάζεται. Βλέπει τον εαυτό του να λυπάται, βλέπει τον εαυτό του ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και είναι γεγονός, αδερφοί, στη ζωή μας ότι τις περισσότερες φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά όμως ο λόγος του Θεού λέει: «Πολλές οι θλίψεις του δικαίου». Τη σημασία έχει τι θέλεις να είσαι, από τους δίκαιους ή να ανήκεις στους άδικους. Και στο Λάζαρο τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Για την ακρίβεια δεν θα μπορούσε να πάνε χειρότερα από αυτό το οποίο ζει. Θα αναρωτιέται ο άνθρωπος αυτός: «Γιατί, Κύριε, σε μένα? Γιατί, Κύριε, σε μένα που σε ακολουθώ, που προσπαθώ να κάνω το θέλημά σου? Σε μένα, Κύριε, που δεν συμβιβάζομαι με τον πλούσιο? Σε μένα, Κύριε, που δεν προσπαθώ να βρω μια μέση λύση για να περνάω καλά επάνω στον κόσμο αυτό, για να μπορέσω να χορτάσω την πείνα μου, αλλά υπομένω, ανέχομαι αυτό το οποίο εσύ επιτρέπεις στη ζωή μου? Γιατί, Κύριε, σε μένα αυτό?» Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός επάνω στον κόσμο αυτό είχε ένα φίλο, τον Λάζαρο, σπίτι του οποίου αναπαυότανε πραγματικά, και ήξερε όλος ο περίγυρος του Λαζάρου ότι ο Ιησούς είναι φίλος του Λαζάρου, ο φίλος του, και πήγαινε σπίτι του και τον επισκεπτόταν και αναπαυότανε στο σπίτι του φίλου του. Να όμως που έρχεται το μαντάδο το άσχημο από τη Βιθανία. Κύριε, και προσέξτε αδερφοί πως προσπαθούν οι άνθρωποι, πως προσπαθούν οι αγγελιοφόροι να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του Κυρίου. Ο Λάζαρος, τον οποίον αγαπάς, ασθενεί. Δεν είναι ένα στοιχείο ο Λάζαρος. Δεν είναι κάποιος άσχετος. Δεν είναι σαν αυτόν που σου κατέβασαν ουρανοκατέβατο οι τέσσερις από τη στέγη. Είναι ο φίλος σου, είναι αυτός τον οποίον αγαπάς. Καλά και σε αυτόν βρέθηκε η ασθένεια. Σε αυτόν που αγαπάει ο Κύριος βρέθηκε η ασθένεια. Σε αυτόν που ο Θεός αγαπάει, σε αυτόν που ο Θεός πηγαίνει σπίτι του και αναπαύεται, σε αυτόν που ο Θεός έχει ευλογήσει, έχει τιμήσει με την παρουσία του, σε αυτόν βρέθηκε η ασθένεια. Και θα έλεγε κανείς ότι στο άκουσμα της είδησης αυτής ο Κύριος θα σηκωνόταν αμέσως να τρέξει στη Βηθανία για να θεραπεύσει τον Λάζαρο. Αλλά όμως από τη στιγμή που ο Κύριος άκουσε την είδηση αυτή, έμεινε άλλες δύο μέρες στον τόπο που βρισκόταν. Και τώρα έρχεται το τελειωτικό νέο. Ο Λάζαρος πέθανε. Και αυτό, αδερφοί, το διάστημα δεν είναι τυχαίο. Το διάστημα αυτό του, από τη στιγμή που ο Λάζαρος πεθαίνει μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος θα πάει στη Βηθανία, είναι το διάστημα όπου η Μάρθα και η Μαρία και όλοι οι πιστοί δίνουμε εξετάσεις. Είναι το διάστημα όπου με την ανθρώπινη λογική δεν υπάρχει επιστροφή. Ο Λάζαρος πέθανε, ζωή σε εμάς. Τελείωσε, Κύριε, ό,τι ήταν να κάνεις μπορούσε να το κάνεις μέχρι να τον θεραπεύσεις. Τώρα τέλος. Είναι το διάστημα αυτό που με βάση τη λογική τη δική μας δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος ξεκινάει να πάει στη Βηθανία, τρέχει η Μάρθα να τον συναντήσει. Πού είναι η ευλογία στο σπίτι αυτό, Θα έλεγε κανείς, τι έκανες, Κύριε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα ότι αυτή η οικογένεια στάθηκε δίπλα σου, σε υπηρέτησε, σε φιλοξένησε, τι απολαμβάνει αυτή η οικογένεια τώρα, το θάνατο. Και έρχεται η Μάρθα και λέει, Κύριε, προσέξτε, δεν ζητάει, Κύριε, κάνε κάτι, βοήθησέ μας. Είναι δεδομένο για τη Μάρθα ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Αλλά τι λέει, Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μας ο Λάζαρος δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά επειδή έλειπες, επειδή άργησες, επειδή δεν ήσουν εδώ, τον χάσαμε τον αδερφό μας. Αλλά ξέρω, Κύριε, ότι ό,τι ζητήσεις από τον πατέρα σου θα στο δώσει. Πότε, εν τη Αναστάση, εν τη εσχάτη μέρα, όταν, Κύριε, θα αναστηθούν όλοι. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και έρχεται και η Μαρία. Και η Μαρία τα ίδια στον Κύριο. Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μας ο Λάζαρος δεν θα είχε πεθάνει. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε, Κύριε, εάν στη ζωή μου ήσουν πιο δυνατός, δεν θα ήμουν στην κατάσταση την οποία βρίσκομαι σήμερα. Εάν, Κύριε, με αγαπούσες πραγματικά, δεν θα περίμενε να φάω από τα ψίχουλα του πλούσιου και δεν θα είχα τα σκυλιά να μου γλύφουν τις πληγές. Πού είσαι, Κύριε, στη ζωή μου? Πήγε ο Ιάιρος στο Χριστό να του πει το πρόβλημά του. Καίγεται. Κύριε, το παιδί μου, το κορίτσι μου πνέει τα λίστια, πεθαίνει. Έλα σε παρακαλώ σπίτι για να το θεραπεύσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ελπίζει ο άνθρωπος αυτός, Όσο το μήνυμα έρχεται από το σπίτι, είναι ζωντανή ακόμα, είναι ζωντανή ακόμα, είναι ζωντανή ακόμα. Ελπίζει ότι ο Κύριος μπορεί να το θεραπεύσει. Πότε, Κύριε, θα πας να θεραπεύσεις το κοριτσάκι του Ιάιρου? Και έρχεται το μήνυμα, αδερφοί. Το μήνυμα το ανθρώπινο. Μην ενοχλείς το διδάσκαλο. Το κορίτσι πέθανε. Άστονα τώρα. Είχε χρόνο να το θεραπεύσει, τώρα άστονα. Το κορίτσι πέθανε. Πώς θα νιώσει άραγε ο άνθρωπος αυτός, Στο άκουσμα της είδησης αυτής, πώς να ένιωσε άραγε? Τι να ένιωσε μέσα του, Κύριε? Κύριε, σε σένα ήρθα. Και αντί, Κύριε, να δω καλό, πέθανε το παιδί μου. Σε σένα ήρθα γιατί ήλπιζα να θεραπεύσεις το παιδί μου και αντί για θεραπεία βλέπω θάνατο. Πού είναι ο Χριστός? Πού είναι ο Κύριος? Αλληλούια. Να όμως η φωνή του Κυρίου, αδερφοί. Την ίδια ώρα που πάει να κλονιστεί η πίστη του ανθρώπου αυτού, έρχεται ο λόγος του Θεού. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Δεν του είπε μη φοβάσαι, πίστευε, μη φοβάσαι γιατί εγώ θα αναστήσω το παιδί σου. Δεν του είπε τι επρόκειτο να κάνει. Αλλά απλά του είπε να πιστεύει σε τι. Δεν ξέρω. Να πιστεύει στο Χριστό. Τίποτα άλλο. Του είπε να πιστεύει μόνο στον Κύριο. Αφού ήρθε σε μένα, πίστευε. Τι να πιστεύω Κύριε, ότι κάτι θα κάνω. Πίστευε στην ενέργεια τη δική μου ότι κάτι θα κάνει ο Θεός. Και ο Λάζαρος αυτός ο άνθρωπος ταλέπορος. Θα έλεγε κανείς, τι περιμένει ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή του. Τι μπορεί να ελπίζει ο άνθρωπος αυτός. Εμείς θα λέγαμε ευλογία ξαφνικά να έρθει ο Κύριος και να ανατρέψει τη ζωή του. Να του χαρίσει ένα ωραίο σπίτι. Να του βρει και μια ωραία δουλειά. Να μπορεί να τρώει με αξιοπρέπεια. Να ζει με αξιοπρέπεια. Να τον θεραπεύσει. Δόξα στο όνομα του Θεού. Όμως αδερφοί, τα χρόνια μας επάνω στον κόσμο αυτό, είτε λίγα είτε πολλά, έχουν ένα τέλος. Και πολλές φορές σκέφτομαι ότι η ζωή μας επάνω στον κόσμο αυτό είναι ένα διάλειμμα από την αιωνιότητα. Ερχόμαστε από το πουθενά και χανόμαστε και πάλι στο πουθενά για τους ανθρώπους. Αυτό όμως μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι άνθρωποι του Θεού. Η ζωή επάνω στον κόσμο αυτό είναι ένα διάλειμμα από την αιωνιότητα. Περνάνε τα χρόνια, όπως περνάνε τα χρόνια για τον Λάζαρο, περνάνε και για τον πλούσιο. Δεν έχει άλλο ρολόι ο πλούσιος από τον Λάζαρο, το ίδιο ρολόι έχουν. Ο ίδιος χρόνος μετράει και για τους δύο. Και ο κακομοίρης ο Λάζαρος πεθαίνει, αλλά που πηγαίνει όμως. Εφέρθη λέει υπό των αγγέλων στους κόλπους του Αβραάμ και εκεί αδερφή είναι η αιωνιότητα. Εκεί δεν υπάρχει χρόνος. Εκεί είναι η αιωνιότητα. Και πέθανε και ο Λάζαρος και ετάφη με μια μεγαλοπρεπή κηδεία, με επικίδιους ωραίους, ο μεγάλος ευεργέτης, ο δωρητής. Που πήγε όμως στον Άδη. Δόξα στο όνομα του Θεού. Μα επάνω στη γη αυτή και όλα. Ναι Κύριε, ξέρουμε ότι η ευλογία είναι να δούμε το πρόσωπό σου, γι' αυτό αγωνιζόμαστε να λάβουμε μέρος στην αναπαγή της Εκκλησίας, να ζήσουμε μαζί σου, αλλά στη γη αυτή καμιά ευλογία. Επάνω στον κόσμο αυτό κάτι να δούμε από σένα Κύριε. Κάτι έτσι για να βλέπουμε ότι πράγματι είσαι μαζί μας. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και διαβάζουμε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, την οποία δεδομένα θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ ευλογημένη Εκκλησία. Ο Θεός πράγματι ευλόγησε την Εκκλησία αυτή. Και λέμε ότι θέλουμε κατά το παράδειγμα της Εκκλησίας αυτής να μοιάσουμε κι εμείς. Να μιμηθούμε το περπάτημά της, να μιμηθούμε το πολίτευμά της, να μιμηθούμε τον τρόπο της, να μιμηθούμε την πνευματικότητά της. Ποια ήταν η ευλογία που απολάμβαναν οι πρώτοι αδερφοί μας. Όταν ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους μιλάει ως μαρτύρων για ανθρώπους οι οποίοι βασανίζονταν για το όνομα του Χριστού με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Πού ήταν ο Χριστός Άρα για τους χριστιανούς όλα θα τους πέταγαν στα λιοντάρια. Δεν θα σκεφτόταν κανείς Κύριε και εμένα σαν τον Δανιήλ να με ελευθερώσεις. Δεν θα είχε κάποιος στο μυαλό του αυτή την ιστορία του Δανιήλ. Πού ήταν ο Κύριος μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία, από όλο αυτό το μαρτύριο το οποίο υφίσταντο οι άνθρωποι του Θεού. Πού ήταν ο Χριστός. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εμένα εκκλησίες λέει στην Ιουδαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσαν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Εδώ είναι ο Κύριος Η ευλογία του Χριστού είναι στην Εκκλησία του. Εμείς ψάχνουμε την ευλογία έξω από την Εκκλησία. Ψάχνουμε την ευλογία στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στην καθημερινότητά μας, στη μέρημνά μας. Αλλά όμως η ευλογία του Θεού είναι εδώ. Για τον Λάζαρο μπορεί να εφίστανται ο Λάζαρος όλη την ταλαιπωρία αυτή, αλλά η ευλογία του Θεού για τον Λάζαρο δεν είναι μες στο σπίτι του πλούσιου. Γιατί θα μπορούσε να ζητήσει από τον πλούσιο να τον πάρει στην υπηρεσία του, να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Να τον πάρει να καθαρίζει το σπίτι, να καθαρίζει το στάβλο, να φροντίζει τα ζώα, κάτι να κάνει για δούλο να τον πάρει, να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Τι ήταν αυτό όμως που το Λάζαρο τον έκανε να μένει έξω από το σπίτι του πλούσιου και να κάθεται στα σκαλιά και να υπομένει όλη την ταλαιπωρία αυτή? Ήξερε ότι η ευλογία δεν είναι εκεί μέσα. Η ευλογία είναι να μείνει εκεί που τον θέλει ο Κύριος και να μεταφερθεί στους κόλπους του Αβραάμ. Και αυτό είναι η ευλογία για μας, αδερφοί. Βλέπουμε στον κόσμο τι γίνεται εδώ έξω από την πόρτα, αν βγούμε. Ταλαιπωρία, ταλαιπωρία, ταλαιπωρία. Αβεβαιότητα, ανασφάλεια, άγχος. Άλλοι παίρνουν τα όπλα και πυροβολούν. Άλλοι βγαίνουν στους δρόμους και τα σπάνε. Άλλοι κάνουν καταλήψεις. Άλλοι διαμαρτύρονται. Άλλοι ψάχνονται. Άλλοι αυτοκτονούν. Πού θα αναζητήσω εγώ την ευλογία, να δω τη χάρη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τον Κύριο, πού θα τον αναζητήσω? Στα γήινα, τα πρόσκαιρα? Ή μήπως θα αναζητήσω το Θεό μέσα στο σπίτι του, στην εκκλησία του? Εδώ που είναι τα αιώνια. Εδώ που είναι τα ασάλευτα. Εδώ που οικοδομώ την πνευματική μου οικοδομή. Και με καλεί ο Κύριος να οικοδομήσω, όχι απλά για να περάσω την ώρα μου, αλλά για να αντέξω όταν θα έρθει ο άνεμος, το νερό και η φωτιά. Να μην προσβληθεί η οικία μου. Αλλά να κρατήσω, να μην εκλείψει η πίστη μου. Ο Πέτρος, όταν ο Κύριος του έδωσε την εξουσία να κάνει θαύματα, όπως και σε όλους τους μαθητές, ένιωσε πάρα πολύ δυνατός. Θεώρησε ότι αυτό είναι μια υπέρτατη ευλογία. Και ένιωθε τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, που λέει: Κύριε, και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν πρόκειται ποτέ, και στο θάνατο και στη φυλακή μαζί σου. Γιατί Κύριε, σε αγαπάω πάρα πολύ. Το Κύριε, μας ευλόγησες. Βγάζουμε δαιμόνια. Αυτά δεν μπορούσαμε ούτε να τα σκεφτούμε στα καλύτερα όνειρά μας. Θεραπεύουμε ασθενείς. Έχει αλλάξει η ζωή μας. Μας βλέπουν όλοι, μας παρατηρούν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όμως τι του λέει ο Κύριος, αδερφία, και αυτό έχει σημασία. Πέτρο, πριν λαλήσει ο Αλέκτορ, τρεις θα με έχεις απαρνηθεί. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και τι κάνεις, Κύριε, γι' αυτό? Δε ήθην για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου. Από τι να εκλείψει η πίστη? Από την καθημερινότητα. Από αυτά τα οποία ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας. Γιατί ό,τι γίνεται στη ζωή μας είναι θέλημα Θεού. Εάν λέμε πράγματι ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε παιδιά του Θεού, θα πρέπει να δεχόμαστε ότι τη ζωή μας την καθορίζει ο Κύριος, ότι η ρυθμιστή στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Το ότι συμβαίνει στη ζωή μου είναι γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Δεν είναι επειδή είμαι και εγώ στο ίδιο τσουβάλι με όλους τους υπόλοιπους, αλλά ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου είναι επειδή το επιτρέπει ο Θεός. Ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος, ένας άνθρωπος άμεμπτος, άγιος ενώπιον του Θεού. Και τον ευλόγησε πολύ ο Θεός. Και η οικογένεια του Ιώβ απολαμβάνει την ευλογία του Θεού. Η γυναίκα του Ιώβ απολαμβάνει αυτά τα οποία ο Θεός τους χαρίζει. Απολαμβάνει την ευλογία η οποία οφείλεται στη θεοσέβεια του Ιώβ. Το ξέρει αυτό η γυναίκα του. Το ξέρει ότι ο Θεός τους τα έχει δώσει. Αλλά ξέρει και γιατί τους τα έχει δώσει. Ξέρει ότι ο Θεός τους τα έδωσε σαν ανταπόδοση, επειδή στέκονται ενώπιον του Κυρίου καθώς πρέπει. Και πράγματι έτσι είναι. Ευλόγησε ο Θεός τον Ιώβ γιατί ήταν ένας άνθρωπος άγιος. Να όμως που υπάρχει κάποιος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την ανθρώπινη φύση και το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, και αυτός είναι ο διάβολος, και πηγαίνει ενώπιον του Θεού. Για ποιο πράγμα? Για να πειράξει τον Ιώβ
λέγοντας ένα πάρα πολύ λογικό επιχείρημα. Εντάξει, ο Ιώβ λογικά σε ακολουθεί, αφού του τα έχεις δώσει όλα, του τα έχεις προσφέρει όλα, πώς είναι δυνατό να μην σε ακολουθεί? Μάλιστα ξέρει ότι αν δεν σε ακολουθεί θα τα χάσει. Άσε με να του τα αφαιρέσω αυτά για να δούμε αν ο Ιώβ θα εξακολουθήσει να είναι έτσι όπως είναι απέναντί σου. Και του δίνει τότε. Ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να πειράξει τον Ιώβ. Και μέσα σε μια στιγμή ο Ιώβ τα χάνει όλα. Του έχει μείνει μόνο η γυναίκα του. Και έρχεται και πάλι ο διάβολος, δέρμα υπέρ δέρματος, έχει την υγεία του. Άσε με να του πάρω και την υγεία, να δούμε αν θα εξακολουθήσει να στέκεται ενώπιόν σου όπως στέκεται και τώρα. Και πάλι του δίνει την άδεια ο Θεός. Μα Κύριε, δεν μπορείς να τον φυλάξεις, παιδί σου είναι. Δηλαδή Κύριε, αυτός ο Άγιος ο άνθρωπος τώρα γίνεται έρμεος στα χέρια του διαβόλου, είναι ποτέ δυνατόν? Τι θέλεις Κύριε, να προκαλέσεις την πτώση του, να πειραστεί πάνω από τη δύναμή του? Και επιτρέπει ο Θεός μια ασθένεια φοβερή και τρομερή. Να βγάζει έλκη σε όλο του το σώμα και με ένα όστρακο να ξύνεται. Και είναι τόσο αποκρουστικό το θέαμα που οι φίλοι του δεν μπορούν να τον δούνε. Και εδώ έρχεται τώρα η φωνή της ανθρώπινης λογικής. Από άνθρωπο πιστό, Όχι από κάποιον ο οποίος δεν ξέρει το Θεό. Από έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το Θεό. Έχει ζήσει με το Θεό. Η φωνή της λογικής. Ιώβ, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου, στο χάλι που είσαι. Εδώ ακολουθούμε το Θεό και έχουμε τα χάλια μας. Εδώ ακολουθούμε το Θεό και τα έχουμε χάσει όλα και από τη μέρα που τα χάσαμε όλα δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Το ένα κακό μετά το άλλο. Και εξακολουθείς να είσαι Άγιος, να στέκεσαι στο θέλημα του Θεού. Ποιο το όφελος? Εξακολουθείς να υπηρετείς το Θεό, εξακολουθείς να προσπαθείς να πράξεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Ποιο το όφελος? Δεν βλέπεις τον εαυτό σου πώς έγινες? Ναι, όταν μας δίνει ο Θεός πράγματι το καταλαβαίνω, να κάνω τον αγώνα μου για να μου δίνει ο Θεός και να περνάμε καλά. Αλλά τώρα που τα χάσαμε, ποιο το όφελος? Είναι η ανθρώπινη φωνή αυτή. Και είναι η φωνή που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους του Θεού. Όταν έρχεται ο Κύριος και κλονίζει τα στηρίγματά μας, αυτά τα οποία εμείς θεωρούσαμε στηρίγματα. Όταν έρχεται ο Κύριος και φέρνει ανατροπές στη ζωή μας. Όταν έρχεται ο Θεός και επιτρέπει βίαιες αλλαγές στη ζωή μας, εκεί κλονιζόμαστε. Και ανεβαίνουν στο μυαλό μας σκέψεις. Μάταιο είναι άραγε να ακολουθείτε στον Κύριο. Κλονίζεται η πίστη. Και ο Θεός θα επιτρέπει όλα αυτά, αδερφοί, για να δοκιμάσετε η πίστη μας. Δεν τα επιτρέπει γιατί θέλει να μας βλέπει να ταλαιπωρούμαστε, να είμαστε λυπημένοι, να είμαστε στεναχωρημένοι. Δοκιμάζεται η πίστη μας. Όταν ο Πέτρος γύρισε από το ψάρεμα με γεμάτα τα δίχτυα, από την ευλογία που ο Θεός του χάρισε με 153 ψάρια μεγάλα, αφού λέει εγευμάτισαν, γέμισε το στομάχι, μαστάησε ο Κύριος και ξάπλωσαν εκεί στην παραλία. Και εκεί που ο Πέτρος χαλάρωνε απολαμβάνοντας την ευλογία του Κυρίου, το γεύμα που τους ετοίμασε ο Χριστός, αλληλούια. Εκεί που ο Πέτρος ήταν ήρεμος και χαλαρός, έρχεται η ερώτηση του Κυρίου, δόξα στο Θεό. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον? Ποιον? Πιο πολύ από την ευλογία την οποία σου χάρισε, από τα ψάρια, τα 153 ψάρια, από το μέλι που έφαγες, από την καλοπέραση, από τη βάρκα σου, από την επιχείρησή σου, από την ασχολία σου. με αγαπάς πιο πολύ από όλα αυτά.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος τον ερώτησε όταν ο Πέτρος τώρα είναι χορτάτος. Δεν τον ερώτησε όταν ο Πέτρος έριξε τα δίχτυα και τα βγάλε άδεια. Γιατί θα έλεγε, ναι Κύριε, τι να αγαπήσω εδώ, άδεια δίχτυα, τι να αγαπήσω από αυτά. Εσένα αγαπάω Κύριε. Αλλά τον ερώτησε όταν ο Πέτρος ήταν πλήρης υλικών αγαθών
και απολάμβανε την ευλογία του Θεού. Σίμωνε ο να αγαπάς με περισσότερον τούτον.
Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, ναι Κύριε, σε αγαπώ. Φως και τα αρνία μου. Ανατροπή στη ζωή. Με αγαπάς, όχι, κάνε το ίδιο. Φως και τα αρνία μου, άλλαξε τρόπο ζωής.
Και πάλι έρχεται η ερώτηση του Κυρίου Σίμωνη, ο να αγαπάς με περισσότερον τούτον. Ναι Κύριε, σε αγαπώ, πείμενε τα πρόβατά μου.
Και τρίτη φορά, γιατί πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να εμπεδώσει τι σημαίνει αγαπώ τον Κύριο. Και αφού απαντάει και πάλι ο Πέτρος, έρχεται ο Θεός να φανερώσει το τέλος του ανθρώπου. Τι λέει η ανθρώπινη λογική? Καλά Κύριε, εγώ λέω ότι σε αγαπάω και εσύ μου λες ότι θα με θανατώσουν για το όνομά σου.
Εγώ Κύριε σου λέω ότι σε αγαπάω πιο πολύ από όλα επάνω στον κόσμο αυτό και εσύ αντί να μου πεις θα σε ευλογήσω, θα πεθάνεις εν γύρα τι καλό, θα χαρείς παιδιά και εγγόνια, μου λες ότι θα θανατωθώ για το όνομά σου. Πού είναι η ευλογία?
Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είναι οξύμορο το σχήμα, δεν είναι εύκολα κατανοητό. Πού μπορείς να διακρίνεις την ευλογία του Θεού σε αυτό το λόγο? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κι όμως ο Πέτρος δέχεται αυτό που του λέει ο Κύριος χωρίς αντίρρηση, χωρίς παράπονο, χωρίς αντιλογία. Το δέχεται. Πού ήταν η ευλογία στη ζωή του Πέτρου, αδερφοί? Με τη σκιά του Πέτρου θεραπευόντουσαν ασθενείς. Τον χρησιμοποίησε ο Κύριος τον Πέτρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ, για να αναστατώσει όλη την οικουμένη.
Γιατί ο Πέτρος και όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού είχαν αντιληφθεί ότι η ευλογία είναι αυτό που λέει ο Παύλος, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή.
Και όταν ο Χριστός ζει μέσα μας, αδερφοί, δεν μας αγγίζει τίποτα. Ο Λάζαρος περιμένει, υπομένει στα σκαλιά εκεί του πλουσίου. Πονάει, λυπάται, πεινάει, κρυώνει. Αλλά όμως περιμένει. Δεν τα βάζει με το Θεό. Περιμένει την υπέρτατη ευλογία να βρεθεί στην αγκαλιά του Αβραάμ. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι στη ζωή μας ο Κύριος επιτρέπει ανατροπές, όχι για να μας ταράξει, αλλά για να μας φέρει πιο κοντά του. Για να τον αγαπήσουμε πιο πολύ.
Για να τον εξητήσουμε πιο πολύ. Για να επιποθήσουμε την παρουσία του πιο πολύ. Γιατί αν όλα πάνε καλά στη ζωή μας, αν ο Λάζαρος ήταν στη θέση του πλουσίου, δεν θα τον ενδιέφερε το τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Θα ήταν ο Κύριος σε κάποια γωνιά του σπιτιού. Ναι, του Κυρίου είμαι. Πού είναι ο Κύριος? Τον έχω σε μία γωνία.
Όπως τον Εζεκία, ένα βασιλιά τον οποίο τον ευλόγησε πολύ ο Θεός, με υλικά άγαθα.
Τον ευλόγησε ο Θεός. Γιατί ο Εζεκία στεκόταν στο θέλημα του Θεού και ο Κύριος ευλόγησε το παλάτι του, ευλόγησε το βασίλειό του.
Και απολαμβάνει ο άνθρωπος αυτός την ευλογία που του χαρίζει ο Θεός. Και τι λέει ο Κύριος τώρα? Επιτρέπει μια ασθένεια και λέει στον Εζεκία, ετοίμαστε του οίκους γιατί έρχομαι να σε πάρω. Σκληρός λόγος. Και αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να το πει αυτό ο Κύριος σε κανένα από εμάς. Σκληρός λόγος. Και ο Εζεκίας, αδερφή, αντιδρά όπως θα αντιδρούσε κάθε λογικός άνθρωπος. Καλά Κύριε, εμένα?
Εμένα Κύριε που σε υπηρέτησα, που το ευθές έκανα ενώπιόν σου. Εμένα Κύριε που πάντοτε φρόντιζα να είμαι όπως εσύ θέλεις. Οδήγησα το λαό στο θέλημά σου. Εμένα? Εμένα θα πάρεις, Κύριε. Τι κακό έκανα, Κύριε, και θα με πάρεις? Το έδεσα τιμωρία.
Και λογική λέει, πού είναι η ευλογία σε αυτό, Πού είναι η ευλογία, η ανταπόδοση του Θεού στον Εζεκία, πού είναι? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα με τη λογική, αδερφοί. Γι' αυτό και πολλές φορές παραξενευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας. Αλλά όμως το σίγουρο είναι ότι ο Θεός έχει ένα τέλειο σχέδιο στη ζωή του καθενός μας. Και αυτό το σχέδιο το εργάζεται. Γιατί ο σκοπός του Κύριου είναι να βρεθούμε εκείνη την ημέρα όλοι στο βήμα του μπροστά και να ζήσουμε μαζί του. Ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του ότι όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή αυτή θα χάσει τη ζωή εκείνη. Όποιος θέλει να ζήσει επάνω στον κόσμο αυτό πολύ και να περάσει καλά και να απολαύσει τον κόσμο αυτό θα χάσει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει νεκρώσατε τα μέλη σας επί της γης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όση ημέρα του Κυρίου πλησιάζει, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ζει για την ημέρα εκείνη. Μου λέει ένας συνάδελφος, ένας συνεργάτης στη δουλειά, τον είδα στεναχωρημένο, μου λέει, ξαδέρφη μου 42 χρονών, μου λέει, τις βρήκανε όγκο στο κεφάλι. Τι θα κάνουμε? Του λέω, ευχαριστούμε το Θεό για τη μέρα που μας χάρισε και τον παρακαλούμε να είναι και την επόμενη μέρα μαζί μας. Μέρα με τη μέρα βαδίζουμε. Δεν κάνουμε μακρόπνα σχέδια. Μέρα με τη μέρα. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη μέρα που μας χάρισε σήμερα και ευλόγησε και την αυριανή ημέρα, δόξα στο Θεό. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Οι οικογένειές μας στα χέρια του Κυρίου, οι δουλειές μας, η καθημερινότητά μας, για όλα μεριμνάει ο Κύριος. Εμείς βλέπουμε το στραβό, βλέπουμε το ανάποδο, βλέπουμε τη δυσκολία και νομίζουμε ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Όμως ο Θεός είναι μαζί μας. Όσο και αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αδερφοί, ο Κύριος είναι με τον Λάζαρο. Όσο και αν δεν μπορούμε να το δούμε, όσο και αν δεν φαίνεται, η χάρη του Θεού είναι με τον Λάζαρο. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι ο Θεός είναι με τον Λάζαρο, γι' αυτό και το δρομολόγιο του Λάζαρου από τη γη είναι στην αγκαλιά του Αβραάμ. Όπως επίσης, όπως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι με τον πλούσιο, γιατί αυτά τα οποία απολαμβάνει ο πλούσιος φαίνονται αντίθετα από την πραγματικότητα. Δεν είναι όμως με τον πλούσιο ο Θεός. Μα πώς δεν είναι, αφού απολαμβάνει τόσα αγαθά, δεν είναι μαζί του? Γιατί το δρομολόγιο του πλουσίου είναι από τον κόσμο αυτό στον Άδη. Μην κρίνεις, αδερφέ μου, από αυτά τα οποία σου συμβαίνουν στη ζωή σου, αν ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μαζί σου ο Θεός. Μην κρίνεις από τις δυσκολίες, από τις δοκιμασίες, από τα προβλήματα. Το που είναι ο Κύριος. Ο Κύριος, λέει, είναι με μας όταν εμείς είμαστε μαζί του. Και η δύναμη του Θεού φανερώνεται στην πλήρη αδυναμία τη δική μας. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί είναι ο Θεός μαζί μου. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μου, όταν θα ήμουν αδύνατος, τότε θα ήμουν ένα τίποτα. Αλλά όμως την αδυναμία τη δική μου φανερώνει τη δύναμη του Θεού, τελεία. Και η δύναμη του Θεού και η χάρη του Θεού μας κρατάει μέχρι σήμερα. Όλος ο αγώνας αυτός δεν είναι εύκολος. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το ότι φτάσαμε σήμερα μέχρι εδώ είναι γιατί μας κάλυπτε η χάρη του Κυρίου μας. Δεν είναι με τη δική μας δύναμη, αλλά είναι με τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού στη ζωή μας είναι απόδειξη ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και ο λόγος του Θεού, τον οποίο ο Κύριος μας χαρίζει απλόχερα, είναι ότι ο Κύριος θα είναι πάντοτε μαζί μας μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να μένουμε εδώ. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο εμάς μας κάνουν να μένουμε στα πόδια του Κύριου, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Και όταν οι μαθητές, κάποιοι μαθητές σκανδαλίστηκαν όταν ο Κύριος είπε ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πηγεί το αίμα μου δεν έχει ζωή, δεν έχει αιώνια ζωή, κάποιοι μαθητές είπαν σκληρός ο λόγος και έφυγαν. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, σκληρός ο λόγος, εδώ φεύγουν οι μαθητές, Κύριε. Δεν φεύγουν οι Φαρισαίοι, αυτά που είπες ήταν σκληρά, οι μαθητές φεύγουν. Και τους λέει ο Κύριος, μήπως θέλετε να πάτε κι εσείς μαζί τους? Και λένε οι μαθητές, λέει ο Πέτρος, πού να πάμε Κύριε, σύλλογου ζωής αιωνίου έχεις. Δεν λένε Κύριε εδώ, πού να πάμε Κύριε, από τη μέρα που σε γνωρίσαμε, πιάνουμε τα διπλάσια ψάρια, επεκτάθηκαν οι επιχειρήσεις μας, παντρέψαμε τα παιδιά μας, έχουμε μια ωραία ζωή, μας ευλόγησες, περνάμε καλά. Δεν λένε αυτό. Τα αφήσαν αυτά. Συ Κύριε λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και αυτοί οι λόγοι στη ζωή μας είναι απαραίτητοι, αδερφοί, τους χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Είναι η τροφή της ψυχής μας. Ο Κύριος να μας δώσει τη δύναμη να μείνουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να ζητάμε από τον Κύριο, Κύριε, ό,τι και αν συμβεί, να μην εκλείψει η πίστη μας. Αμήν.